subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax arbaca ah, lixda bisha maarj ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan Joe Biden oo guulo ka soo hooyay doorashooyinkii shalay ka dhacay in ka badan 10 gobol oo ku yaala Mareykanka.
16 gobood ee ka dhacayaan in doorashooyinka in inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump inay ku tartamayaan gobolladaas oo dhan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Hir Shabeelle oo xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe magacaabayna guddoomiye cusub, shir looga hadlayo maalgashiga waafaqsan nidaamka bankiyada Islaamiga ah oo ka furmay Hargeysa, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka. balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. wadahadal la 3 maalin uga socday magaalada Qaahira, saraakiisha sare ee Xamaas iyo wakiilo ka kala socday dalalka Qatar, Mareykanka iyo Masar ayaa talaadadii shalay ku soo dhammaaday guuldarro. wadahadallada oo hadafkoodu uu ahaa in madaxda Xamaas lagu qanciyo heshiis xabad joojin 6 toddobaad ah oo laga dhaqangeliyo Qaza ayaa dhicisoobay xilli ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka hareen maalmo ka yar 7 toddobaad. Mareykanka, Qatar iyo Masar ayaa muddo 7 toddobaadyo ah isku dayaya inay heshiis xabad joojin ah kala dhex dhigaan Israa'iil iyo Xamaas. heshiiska hadda lagu guuldaraystay ayaa dhigay in Xamaas ay sii dayso dadka ay ka hayso Israa'iil, halka Israa'iil ay xabsiyadeeda ka fasaxayso maxaabiista jilicsan ee Falastiiniyiinta, iyo in labada dhinac ay xabadda joojiyaan muddo 6 toddobaad. Cusaame Xamdaan oo ka mid ah saraakiisha sare ee Xamaas ayaa talaadadii shalay ahayd sheegay in ay doonayaan xabad joojin joogto ah, halka ay ka aqbali lahaayeen 6 toddobaad, iyo sidoo kale in Israa'iil ay ciidankeeda gebi ahaanba kala baxdo Qaza. ku dhawaad 5 bilood oo dagaal cirka badda iyo dhulka ah iyo go'doomin ay Qaza go'doomiyeen ciidamada Israa'iil ayay qaramada midoobay sheegtay in 400,000 oo dadka reer Qaza ah ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan. ra-iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ayaa xalay ka degay jasiiradda Mareykanka hoos timaada ee Puerto Rico xilli ay dadka dalkiisa ay isweydiinayaan sababta uu dalka ugu soo laabala yahay kadib markii ay kooxaha burcadda ah ee hubaysan ee waddanka intiisa badan xukuma ay qarka u saaran yihiin inay ridaan dowladda. xafiiska guddoomiyaha Puerto Rico ayaa xaqiijiyey in Henry uu soo gaaray magaalada caasimadda ah ee San Juan. warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in jasiiradda Dominican Republic oo daris la ah Haiti sidoo kalena ay isla wadaagaan jasiiradda Hispaniola ayaa ku gacan seertay in uu dalkooda uu soo dego. Ariel Henry oo talada dalka kala wareegay la wareegay kadib markii shirqool lagu dilay madaxweynihii hore Jovenel Moise ayaanan haba yaraatay hadlin tan iyo markii ay kooxaha burcadda ah ee hubaysan ay la wareegeen xabsiyada ugu waaweyn dalkaasi islamarkaana ay gudaha u galeen garoonka diyaaradaha ee caalamiga. Henry ayaa waxa uu isu soo maray koonfurta Amerika iyo dalal ku yaala Afrika. lama oga hadda in uu sii joogi doono halka uu xalay ka degay iyo in uu uga gudbi doono Haiti. hase yeeshee Jimmy Jerizer oo ah hogaamiyaha burcadda midowday ee rabta in ay dowladda talada ka tuurto, horeyna u soo noqday sarkaal ka tirsan booliska, ayaa mar kale talaadadii ku celiyey in aysan u ogolaan doonin Henry inuu galo Haiti islamarkaana ay doonayaan in uu iscazilo. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownaya malaayiin ka mid ah shacabka Maraykanka oo ku kala nool ilaa iyo 16 gobol iyo jasiiradda American Samoa oo hoos timaada Maraykanka ayaa codkooda ka dhiibtay doorashada isreebreebka, taasoo ay dadweynaha u diiwaan gashan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay doortaan murashax xisbigooda ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha Novembar ee sanadkan. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan Joe Biden ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii talaadadii shalay. warbixin gaar ah oo uu arrintani ku eegayo ayaa waxaa inoo diyaariyay wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay Maraykanku ma ahayn kuwo u xamaasad badan sidii ay ahaan jireen 4 sano ka hor, waxaana sabab u ah iyada oo marka horeba la saadaalin karayay musharaxa ugu cadcad xisbi walba. xisbiga jamhuuriga waxa ilaa haatan calanka u sida madaxweynihii hore Donald Trump, inkastoo ay la tartamayso danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley, haddana xaalay guulo badan kama soo hoynin doorashadii dhacday. dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxa u tartamaya hal musharax oo keliya, waana madaxweynaha kursiga ku fadhiya ee Joe Biden. salaasadii shalay ayaa caadiyan loogu yeedhaa Super Tuesday, taas oo ka dhigan in ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee doorashooyinka isreebreebka, maadaama oo ay miiska yaalliin ergada ugu badan ee shirweynayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ku dooran doona musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigooda uga qaybgalaya doorashada guud ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota. musharaxiinta tartamaya ayaa mid waliba doonaya in uu xisbigiisa ka helo ergo ku filan si loogu caleema saaro musharaxa rasmiga ah ee xisbigaas ku matelaya doorashada madaxtinimada. faarax maxamuud oo ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha Maraykanka kana mid ahaa dadkii shalay codkooda dhiibtay doorashadii dhacday ayaa sawir inaga siinaya sida doorashadu u dhacday.
16 state ayaa mid waliba waxaa laga filayaa guddiyada ama waxa halkan looga yaqaano delegations inta cod ay u bixinayaan. delegations waxa weeye siday u shaqeyso guddiyadaas xisbi waliba uu samaystay ayaa go'aan gaaraya marka loo eego codeynta dadku meesha u socoto ay u badan tahay. tusaale haddaynu soo qaadano Super Tuesday da ama maalinta tan 16 gobol ay codeynayeen, tirada dimuqraadiga ah ee guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen marka la isku daro hay'ad 1,420. xisbiga haddii aynu eegno isagana jamhuuriga, doorashada tan Super Tuesday da ama maalintan salaasada ah 16 gobol loo codeynayey, waxay guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen 847. tirada guud ee delegateska xisbiguna waxa weeye 2,492. macnaheeduna waxa weeye in madaxweynaha xisbiga jamhuurigu si loogu magacaabo ama loogu caleema saaro inuu madaxweynaha doorashada ugu dambeysa u ordo uu helo 2,215 cod.
inkasta oo uu Biden yahay musharaxa keliya ee ka dhex tartamaya xisbiga dimuqraadiga, ayaa haddana waxaa jiray dad badan oo aragti ahaan aan ku qanacsanayn siyaasadaha madaxweynaha, waxaana jiray tiro ka mid a codbixiyaashii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kuwaas oo codkooda kala leexday Biden, taas beddelkeedana u codeeyey inay yihiin codbixiyaal aan weli go'aansan halka ay u codeynayaan ama uncommitted voters.
haddaba waxaa runtii in aynu duba xasuusanno oo xiise badan abuuray gobolka Michigan oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah. waxaa lagu qiyaasaa dadka halka deeqan in ka badan ilaa 204,000 in ka badan oo muslimiina ayay stateka la yidhaahda way degan tahay sida lagu qiyaasay. dadkii stateka ama gobolka deganaa Michigan beryaha kan waxay wadeen olola ah inaan dimuqraadiga, inkastoo markii hore u voodi jireen ama u codeyn jireen in ay markan codkooda ka hakiyaan oo ka haystaan, taasoo lagu codeynayo stateka ogolaaday wax la yidhaahdo uncommitted oo ah waa cod go'aan la-aana, aan codkii isaga laga hojinayo ama laga joojinayo aan la siinay. dhinaca Republicanka waa ka jirtay, laakiin hadda doorashadii dimuqraadiga ee ka dhacday Michigan waxaa soo baxday in ka badan 100,000 qof ay codkoodii ka hakiyeen. meelaha iyagana laga filayo in codkooda la hakiyo oo dad badan oo muslimiin degan yihiin. Waxaa ka mid ah gobolka Minnesota isaguna ogol dad baa waxay isweydiinayaan haddii qofku uusanba madaxweynuhu codaynayn ama republicanka u codaynayn muxuu iska lugoynayaa meesha tegaya. Runaantii waa inay dadku fahmaan tan waxay muujinaysaa oo cashar lagu siinayaa sababtoo ah arrinta gaasa madaxweyne Biden diiday in dagaalka iyo dadka la gumaadayo la joojiyo ayaa waxaa lagu tusayaa cashar in doorashada weyn ee soo socota inta cood ee uncommitted ah ee joojisay codkooda inay sidoo kale yeeli doonaan. Marka tan iyaga ayay waxay siinaysaa xisbiyada in intaasoo qof oo codkoodii joojisay ay khatar ku gelinaysa inaan la dooran.
Kasaku doorashada isreebreebka sidoo kale waxaa doorashadii shalay dhacday ku dhex jiray doorashooyin gaar ah kuwaas oo qaarkood lagu buuxinayay kuraasta bannaanaata.
aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjara oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Haddaba doorashadii shalay dhacday ayaa murashaciinta xisbiyadu ay u kala tartamayeen ergadii ugu badnayd ee xisbi walba, waxaana doorashooyinkani ay sawir ka bixinayaan cidda xisbi walba u noqonaysa murashaxa madaxtinimada ee doorashada la filayo inay dhacdo bisha Noofembar ee foodi inagu soo haysa. Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar uu uga warramay sida ay kusoo dhammaatay doorashadii xalay ka dhacday Maraykanka.
Run ahaantii doorashada hadda soo dhammaatay, sidaan ognahay gobollada inta badan waa lasoo gabagabeeyey, waxayna u socotaa sidaad moodaysa 15 gobol iyo magaaladaas ama jasiiradda hoos timaada dalka Maraykanka 16 gobood ay ka dhacayaan doorashooyinka, inta badan ay u socdaan sidii loo saadaalinayay oo ahayd in ay labada murashax ee labada xisbi kala hogaaminaya waa madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump inay ku tartamayaan goboladaas oo dhan. Gobolka marka laga reebo gobolka Iowa oo isagu u gaara xisbiga Demokraatiga oo keliya shalay ku tartamayay, iyo gobolka isaguna Alaska oo iyaduna ay xisbiga Jamhuuriga oo keliya ku tartamayay. 13 gobol ee kale labada murashaxba way ku tartamayeen. Waxaana cad in ay si aada u hogaaminayeen oo inta badan ay ku guuleysteen madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka oo xagga Jamhuuriga kasoo baxay iyo madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo xagga Dimuqraadiga aada ugu cadcad kana soo baxay gobollada inta badnayd ee haatan lagu dhawaaqay natiijadooda.
Dhinaca xisbiga Jamhuuriga haddaynu u nimaadno, Trump iyo Nikki Haley ayaa ku tartamayey inkastoo codadka bal iyaga iga warransay waxu dhaceen.
Runtii sidii aan horeba ula soconnay saadaalintu mar walba waxay u badnayd in 14 gobol ee lagu tartamayaba uu Trump ku guuleysan doono, waxayna u muuqataa in ay saadaalintaasi ay sax ahayd oo ay isku soo xari doonaan sanadkan labada murashax xisbiga Jamhuuriga ah oo kasocon doono madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo xisbiga Dimuqraadiga ah oo kasoo baxay madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden. Waxayna u badan tahay labadoodu inay dib mar labaad isu arki doonaan bisha 12-aad sanadkan.
Waan gartay xisbiga Dimuqraadiga oo kale waxaa jiray dad aan aragtida hogaamineed ee madaxweynuhu kale aan la dhacsanayn. Dadkaas qaarkood waxay u codeeyeen uncommitted ama cod bixiyaal aan ilaa hadda go'aan qaadanin. xisbiga Jamhuuriga arrintaas ma ka dhex jirtay?
Run ahaantii gobollo badan oo Maraykan ka mid a, khaasatan gobolkan Soomaalidu ay aadka ugu badan tahay, waxaad moodaa qaabka loo codeeyey in laga bedelay oo qofku marku codeynayo waxaa la weydiinayaa xisbiga uu rabo maanta inuu codeeyo, marka waxaa la siinayaa warqaduu ku codeeyo oo Jamhuuriga ugu codeeyo ama mid uu xisbiga Dimuqraadiga ugu codeeyo. xisbiga Jamhuurigu ma lahayn arrinta ah in uu qofku uncommitted ama uusan cidna raacsanayn, laakiin meel bannaan oo wuxuu lahaa uu madaxweyne uu qofku wuxuu rabo ku qori karo. Laakiin xisbiga Dimuqraadigu waxay sameeyeen qofku inuu dooran karo uncommitted oo ah in uusan murashaxiinta xisbiga u tartamaya midna uusan weli uusan ku qanacsanayn. arintaasina in badan dadka taageersana waxay u badnaayeen dadka muslimiinta iyo dadka taageersana arintan in dagaaladan in bariga dhexe ka socda, kuwaas oo ayagu in ay rabeen inay ku muujiyaan codkooda in ay ka xun yihiin sida wax u socdaan.
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka kana faallooda arrimaha Mareykanka isaga oo Minnesota jooga ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar. Wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabnimo ee maanta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa wareegto uu soo saaray talaadadii shalay xilka uga qaaday guddoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaana magacaabay guddoomiye cusub. dhanka kale waxaa isku shaandheyn lagu sameeyey qaar ka mid ah wasiirada maamulka Hirshabeelle. warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
isku shaandheynta uu sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa waxay si gaara u saameysay ilaa 5 wasaaradood oo ay ka mid yihiin wasaaradda waxbarashada, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyo wasaaradda ganacsiga. wasiirada cusub ee madaxweynaha Hirshabeelle uu magacaabay qaarkood kuma cusba saaxadda siyaasadda. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada Hirshabeelle Maxamed Shuuriya Nuur ayaa waxa uu ka warbixiyey isbeddelka maamul iyo kan golaha wasiirada.
sida dad badan ay la socdeen, Maxamuud Cabdi Cali ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Hirshabeelle. Saadiq oo booskaasi hore u hayay ayaa lagu bedelay Saciid Hagar Camalowna, isna waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waxaana lagu bedelay Maxamed Deere, halka Cabdifatax Xasan Faarax wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada loo soo bedelay, waxaana booskiisii hore isna loo bedelay Maxamuud Sheekh Cali Salaad oo isna noqday wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda. Sakariya Khaalid Cabdi waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. waxaa kaloo isbeddel lagu sameeyey Xuseen maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee Hirshabeelle, waxaana madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe wareegta uu soo saaray uu xilka kaga qaaday guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makraan, waxaana lagu soo bedelay Maxamuud Maxamed Nuur oo loo garan og yahay Maasdile. marka isbedeladaas ayaa dhacay oo dowladda Hirshabeelle dhexdeeda hadday noqon lahayd golaha wasiirada iyo haddii markaasi ay noqon lahayd hogaanka Shabeellaha Dhexe.
haddaba xilka qaadista guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo isku shaandheynta golaha wasiirada sawir noocee bay ka bixinayaan xaaladda siyaasadeed ee Hirshabeelle? waxaan su-aashaasi hordhiga Cabdisalaan Cabdulaahi oo loo yaqaano Cabdisalaan Angola, kana mid ah aqoon-yahannada deegaanka ee ka faallooda arrimaha maamulka Hirshabeelle.
xilli loo baahan yahay hadda lama joogo, xilligeedii maahan. xoogaa waxaa moodaa inay kasoo dib dhacday. marka ma la dhihi karo marka isbeddel cusub ama wiji cusub oo Hirshabeelle ah ayaa laga fili karaa. arrinkaana qof kastoo indheergarada wuxuu arki karaa arrintan midnaha mid kambeyn inay tahay. marka Cali waa la soo daahiyey xilligii isbeddelka inuu sameeyo. Cali dhaliisha waa ku badatay ninka ragaale xantiisa ma moga. Cali xantiisa waa og yahay oo micnaha inuu mar hore isbeddel uu la yimaada ahayd. laakiin maanta wasiir bedela, gubernator gobolaan bedela, Hirshabeellen dhiig cusub aan u sameynaa. arrinkaas xoogaa aragti ahaan waa wax hadda aan waxba aanana ka bedelayno, xataa saameyn yar dadka bulshada Hirshabeelle aanana ku dhex yeelan karin waaye. maanta qof reer Hirshabeelle laga dhaadhicin kara ma jiraysoo. isbedel Hirshabeelle lagu sameeyey Hirshabeelle haddii ay wanaagsan tahay wax micnaha ma soo kordhinaysa. wasiir la bedelay, gubernator la bedelay, Hirshabeelle maanta uma baahna. Hirshabeelle waxay u baahan tahay dhiig cusub, wiji cusub, dad active ah ayay u baahan tahay.
agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada Hirshabeelle Maxamed Shuuriya Nuur ayaa dhankiisa ka jawaabaya dadka qaba isbedelka lagu sameeyey maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan golaha wasiirada in waqtigiisii uu kasoo dib dhacay.
dowlad goboleedkan wuxuu ka mid ahaa dowladaha ugu dambeeyay ee dalka laga dhaqangeliyo. abaabul iyo qabanqaabo xoogan u baahnaa isbedello xagga maamulkan uu soo maray. Waxaa intaas dheereed in uu galay muddo ku dhow 2 sano dagaal adag oo dhanka qawarita. Sidaad la socotidba, shabeellada dhexe jiida dagaal ayaa ka furnaa, sidaasoo kale Hiiraan si lamida ayay uga furnaayeen. Waxyaabahaasoo dhan maareen ayay rabeen oo xasilinta iyo daadejinta nidaamka dowladnimada iyo maamulku waxay ahaayeen kuwo u baahan in mar walba laga hormariyo arrinta amniga. Amnigu waxa uu leeyahay mudnaanta koowaad, amniga kadib ayaa la gudageli karaa umuraasoo dhan. Sidaad ka warqabtid, deegaanada qaarkood degmooyin ayay noqdeen markii la xoreeyey.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
magaalada Hargeysa waxaa shalay ka furmay shir looga hadlayo maalgashiga waafaqsan nidaamka bankiyada Islaamiga ah, kaas oo ay ka qaybgalayaan khubaro dhanka dhaqaalaha. Faahfaahinta iyo ahmiyadda shirkan ayuu wariyaha v o a da Hargeysa Khadar Maxamed Cakul uu ka wareystay guddoomiyaha bankiga dhexe ee Somaliland, Dr Cali Cabdilaahi Daahir.
Shirkan waa shir taxanaa, waa shirkii 12-aad ee 10 shir baa ka rureeyey oo lagu soo qabtay dalal kala duwan oo Afrika ah, waxaana lagu talagalay wadamada Afrika oo iminka runtii dhaqaalahooduna kobcayo, nidaamkan Islamic Bankinguna iminka ku cusub yahay, in lagu horumariyo oo tajaarubta iyo khibradaha kala duwan ee caalama Islaam amba hay-adaha maaliyadeed ee caalama Islaamka ka jira horumarka gaareen si loo gaarsiiyo.
Yaa kasoo qayb galay shirkan?
Waxaa kasoo qayb galay khubaro ka kala socda dalal badan. Shirkan organizingkiisa iyo qabsoomidiisaba waxaa lahaa xukuumadda Somaliland. Waxaa nala waday oo hawsha amba shirkanba inta badan organize gareeya hay-ad international ah oo xarunteedu tahay Dubai, Center of Islamic Banking and Finance ayaa la yidhaahdaa Al-Huda. Iyagaa runtii idea-da leh, iyagaa inta badan isku dubaridka guud leh, laakiin kolba dalka hoosta garaynaya ayaa runtii inta badan qarashaadkiisa qaada. Waxaa kasoo qayb galay dalal badan oo aan ka sheegi karo, amba hormood u yihiin hay-adahooda kala duwan ee maaliyadda iyo fintahkaba ka shaqeeya. Pakistan baa kamid ah, Malaysia kamid ah, UAE baa kamid ah, Imaaraadka Carabta, Ethiopia kamid ah, Djibouti baa kamid ah, Mauritius baa kamid ah, waxaa kamid ah dad ka yimid Canada iyo UK, waxay ka yimaadeen dalal badan, Tanzania kamid ah, India kamid ah, runtii ilaa 12 dal ayaa khubaradaasi ka kali, Masar baa kamid ah, Lebanon baa kamid ah, way badan yihiin dalalka Islaamka iyo dalalka Afrika iyo scholars badan oo dalalka kale Yurub iyo Ameerika ahiba way kasoo qayb galeen. Innaga xaggeena waxaa ka qayb galay Banka Dhexe iyo bangiyada gaarka loo leeyahay, shirkadaha caymiska oo hay-adda caymiska qaranka iyo shirkadaha caymiska, kasoo qayb galay hay-adaha kale maaliyadeed sida microfinancinka.
Hadda soo koobtid, waa maxay nuxurka muhiimadda uu leeyahay shirkani marka hay-adaha maaliyadeed ee Somaliland?
Khadaro, waxaan oran karaa shirkani muhiimadda u leeyahay hay-adaheena maaliyadeed iyo guud ahaan qarankeenaba xagga kobaca dhaqaalaha, waxaan oran karaa inaga Somaliland nidaamkeenu aynu ku dhisannahay waxa weeye waa nidaamka Islamic financingka la yidhaa, oo da shareecada Islaamka ayaa beysin oo ah hay-adaheena maaliyadeedna ku dhisan yihiin. Marka si bangiyadeena iyo insurance-ka oo maanta la launch gareynayay iyo hay-adaha bixiya maalgelinta yaryar ee microfinance-ka la yiraahdo intuba way cusub yihiin, marka waxay u baahan yihiin tajaarubta naajixa ama guuleystay ee xagga horumarinta ah ee dalalka kale ay gaareen. Waa ogtihiin iminka dalal badan oo caalamka Islaam kamid ah oo ay kamid yihiin dalalkan Khaliijka, Malaysia, Pakistan, Indonesia, Bangladesh iyo dalal badan oo kale horumarka ay ka gaareen xagga dhaqaalaha Islaamiga ah. Marka Islaamku sidiisaba waxa weeye dhiirigelin weyn buu ayuu inaga siiyey dhinaca maalgashiga. Marka inaynu dee ka faa'iideysano, maadaama hay-adaheennuna ay nidaamka Islaamiga ku dhaqmayaan, in hay-adaha inaga horreeyey aynu ka faa'iideysano. Marka culimadani waxay inoo soo jiidayaan tajaarubka hay-adaha ay maamulaan iyo hay-adaha ay kamidka yihiin iyo dee dalalka ay ka yimaadeenba horumarkay ka gaareen xagga dhaqaalaha islaamka inaynu khibradooda ka faa'iidno.
Ugu dambeyn gudoomiye, maxaad filaysaan shirka in laga soo saaro
maxsuulkaynu doonana shirkan? Runtii shirkan horta muhiimad gaara buu saan soo sheegay somalilan ugu fadhiya. Somalilan waa dalkii 19aad ee afrika ee lagu qabto, weliba waxay kaga duwan tahay dalalka la soo qabanayay. Somalilan 100% waa dal muslima, 100% nidaamkeeda maaliyadeedna waa islaamig, marka waa unique. Dalkeenna waxa weeye dal tajrubadan islaamiga ah ee naajixa lagu develop garayn karo, lagu horumarin karo, hadhowna uu u noqon karo model iyo tilmaan xagga horumarka islamic products lagu horumar. Marka inaynu dee ka faa'iidno qodobada kasoo baxaya khibradooda, sida waqf fun amba waqf managementka, saka managementka, sukuuka iyo productyada kale islaamiga ah ee maalgashiga leh ee demetran oo kale. Faa'iidada dalkeena waa faqrigana la dagaalamaya, runtii shaqala'aantana la dagaalamaya. Dadka ajnabiga ah ee Soomaalilan yimid, fikirka markii hore ka haysteen iyo iminka waxa ku arkeen runtii waxa weeye wax aada iyo aada u kala fog. Dal nabada oo dadkiisu aqoonyahanka maanta ka qayb galay iyo hay-adaha maaliyadeed ee kala qayb galay dooda, de miyay filahayn inaynu halkaa gaarsiisanahay? Marka runtii waa message aynu caalamka u dirayno oo aynu leenahay Somalilan dal isku tashaday, isagu horumaray, nidaamkiisa dhistay, in laga faa'iidana diyaar u ah, inuu dadka kale wax ka faa'iidana diyaar u ah.
Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Somalilan Dr. Cali Cabdullaahi Daahir oo u warramaya wariyaha v o eda Khadar Maxamed Akulle. Haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan.
heestaasi la yaabka leh iyo codka Axmed Cali Cigaal ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Dhanka farsamada, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo joogay. Idaacaddan waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah Nuur Xasan. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo subax wanaagsan.